Setshwantsho sa 10. Basebetsi ba amohela meputso. Mateu kgaolo ya 20, temana ya 1 ho isa ho ya 16.
Molemi e mong ya bao ba tla basebetsi ba ilo sebetsa tshimong ya hae. Ba dumellana hore mosebetsi wa letsatsi o tla tlameha ke tefo ya maloti a 5. Banna bana ba tlo tla ba amohela meputso ya bona ka ha letsatsi le fihlile qetellong. Monna enwa wa pele ya fumana moputso wa hae, o ile a kena mosebetsing ka mora nako. Mme o sebeditse hanyenyane feela. Empa o fumana maloti a hae a 5 le yena. Monna wa bobedi yena o sebeditse halofo ya letsatsi. Monna wa ho qetela yena o sebeditse letsatsi lohle, empa ba fumana tjhelete e lekanang. Monna enwa ya sebeditseng letsatsi lohle o qala ho komakoma ka ha hafu tjhelete e fetang ya ba bang. Empa hantlentle monga tshimo o mo file tjhelete e lekanang mosebetsi wa letsatsi jwalo ka ha ba ile ba dumellana. Morana Jesu o re rutile hore Modimo o jwalo ka monga tshimo eo. Ka mehla le mehla Modimo o lokile, empa hape o mohau. Mme Modimo o tla fana ka bophelo bo sa feleng ho batho bohle ba latelang morana Jesu. Ke mpho eo re e fuwang ke Modimo ya mahala, ha se moputso.